Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai. Šioje valandėlėje su jumis būsiu aš, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Mūsų šios katechezės tema – Velykos Dievo meilės pamoko žmogui. Velykų laikotarpiu bažnyčiose girdime skaitomų šventojo rašto žodžius apie Kristaus prisikėlimą. Visi žinome apie Jėzaus pasirodymą Emauso mokiniams, vakarienę kartu su jais. Taip pat žinome istoriją, kaip prisikėlęs viešpats durims esant užrakintoms, atsistoja jų viduryje ir kreipiasi į abejojantį Tomą. Ir kai Marija Magdalietė susitinka su prisikėlusiu Kristumi kapo viduje, natūralu, kad kiekvieną savaip mes pagalvojame apie Kristaus prisikėlimo slėpinį. Kaip tai galėjo nutikti? Koks buvo prisikėlęs Kristus? Tačiau prisikėlimo įvykiuose ataidė Dievo priekaištai žmogui, išsakyti dar rojaus laikais. Adomas ir Ieva susigundė piktąją dvasę, vėliau slėpėsi nuo Dievo. Kodėl susigundė? Nes gal ir jų akis, kaip apaštalų ir mūsų visų, būna lyg migla aptrauktos, ir mes nepažįstame jo. Ir kai Dievo nepažįstame, kai mūsų akis būna trauktos nemeilės, egoizmo, šaltumo migla, natūralu, kad tada leidžiame sugundomi piktosios dvasios padaryti nuodėmę. Nuodėmę prieš Dievą, prieš artimą, prieš save pačius. Ir tada pasidaro mūsų širdys nerangiomis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai, ką yra skelbęs Kristus. Velykų istorija yra Dievo meilės pamokų žmogui istorija. Ji mums kalba apie Dievo apsisprendimą, įsipareigojimą mylėti iki galo savo paties atvaizdą žmogų. Dievas kaip koks tėvas pirmas eina prie savo kūrinio žmogaus, kad jį paliestų, kaip toje Mikelandželo nutapytoje Adomo sukūrimo freskoje, kuri randasi Siksto koplyčioje. Dievas pirmas eina link mūsų, kad mums pasakytų, ramybė tau, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Kalbėdami apie prisikėlimo įvykį pirmiausiai turime suprasti, kad tai Dievo apsisprendimo, tobulos meilės ir visiško įsipareigojimo žmonijai išraiška. Iš meilės Dievas sukūręs visa, kas regima ir neregima. Po pirmųjų tėvų nuopolio Dievas nepertraukė savo preiškimo, ir pažada išganimą visiems jų palikuonims. Prieš 2000 metų Dievas pažvelgė į pasaulį, bei žmogaus širdį ir nusprendžia, kad jau laikas siūsti sūnų, atpirkti žmoniją ir visą kūriniją. Vienu istorijos momentu gimsta Dievo sūnus, kuris savo mirtimi ir prisikėlimu pakeis visą žmoniją. Jei Dievas būtų abejojęs ar sukurti pasaulį, kuris vis tiek suges, jei būtų nemylėjęs iki galo kūrinijos, jei nebūtų įsipareigojęs žmonėms, ar galime pagalvoti, juk nebūtų buvę nei vieno mūsų, nei mūsų tėvų, brolių, seserų, nieko. Net nežinotume, kas yra meilė, nes mūsų paprasčiausiai nebūtų. Ar to norėtume? Pripažinkime, kol esame gyvi, jauni, pagyvenę, seni, visi norime gyventi. Niekas nenorime mirti, nors visiems reikės. Tai štai, ką Dievas mums padovanojo – gyvenimą. Gyvenimą žemėje, gyvenimą danguje, į kurį esame visi kviečiami. Tačiau ten įeisime tik tuomet, jei išlaikysime šį gyvenimo meilės ir šventumo egzaminą. Dieviškosios meilės ekonomijoje – mes turime tiek, kiek duodame, tačiau esame pašaukti duoti tiek, kiek turime, ir dar daugiau, tiek, kiek esame. Taigi mūsų meilės mastas teoriškai neturi ribų. Kuo labiau trokštame atiduoti save meilėje, tuo daugiau meilės turėsime atiduoti. Ir kuo daugiau duosime, tuo daugiau iš tikrųjų būsime. Nes Viešpats leido, kad būtume tiek, kiek duodame, nes esame pašaukti duoti. Meilė yra jo karalystės gyvenimas ir turtai. O didžiausi yra tie, kurie yra mažiausi. Tai yra, kurie nieko savo nepasiliko, vien tik troškimą duoti. Tas, kuris mėgina išlaikyti tai, ką jis turi ir kas jis yra, ir pasilaikyti tai savo, palaidoja savo talentą. Pripažinkime, mes žavėmės šventais žmonėmis, nes šventumas traukia, žavi, užkrečia. Mes norime būti mylimi ir mylėti, norime, kad žmonės būtų atsakingi, ryštingi ir apsisprendę. To labai laukiame iš kitų žmonių. Ir jais nusivylėme, jei jie negeba mylėti taip, kaip norime mes, jei jie neryštingi, abejojantys ir yra bijantys įsipareigojimo. Štai kodėl šiandien pasaulyje tiek daug skyrybų, tiek drastiškai sumažėjęs pašaukimų skaičius į kunigystę vienuolynus. Todėl galime paklausti, ar žmogus vis dar panašus į savo kūrėją? Pripažinkime, kad dabartinis žmogus pasižymi praktiniu ir metafiziniu netolergiškumu. Yra susikoncentravęs į čia ir dabar, į materijus ir juslių teikiamas galimybės. Tai nekantraus, liguistai spontaniško, sunkiai įsipareigojančio žmogaus psichologija. Daugelis dvasios ir kūno ligų kyla dėl apsisprendimo trūkumų. Naudos visuomenė mus daro tingius, bet džiaugsmus, siekiančius vien patogumu. Siekiant naudos kiekviename žingsnyje, labai auga mūsų reikalavimai, o baimė, kuo nors netekti, darosi tiesiog nenormali. Mes nesugebame džiaugtis tuo, ką turime, nes vis žvelgiame į tai, ką galėtume turėti. Iš baimės ką nors prarasti, dažniausiai vengiame apsisprendimo. Norint ką nors pasiekti, būtina apsispręsti, būtina ko nors atsisakyti. Todėl Velykos mums ir primena. Dievas mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Jei sekame juo, tikime jį, privalome visą savo esybę būti panašus į jį. Būti nedvejojančiais, tvirtai įsipareigojantys, kantrus, pasiaukoję ir mylintis. Mūsų tikėjimą turi paliudyti mūsų darbai. Štai Jokūbo laiške skaitome. Kas iš to, mano broliai? Jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduoto, kur reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių? Taip pat ir tikėjimas. Jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tik pagalvokime, jei Dievas būtų tik mylėjęs, tik gražiai pakalbėjęs, bet nieko nedaręs, nebūtų kūrinijos, nebūtų mūsų visų, nebūtų kryžiaus mirties, nebūtų ir Velykų. Todėl čia labai tinka prisikelimo liudytojos Marijos Magdalietės pavyzdys, kuri paties viešpaties išlaisvinta nuo 7 demonų ir tapusi jo mokinę, sekė jį iki pat Kalvarijos kalno. Nusipelnė pirmoji pamatyti prisikėlusi iš kapo išganytoje ir prisikelimo žinia nunešti mokiniams. Prisiminkime tą gražią Jėzaus susitikimo su Marija istoriją. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterį, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterį, ko verki, ko ieškai. Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė. Gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai rabūni. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs. Aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Man asmeniškai tai viena iš gražiausių aprašytų Kristaus prisikėlimų istorijų. Tai Dievo ir žmogaus susitikimas. Nedrįščiau sakyti, kad šventumo susitikimas su nuodėme. Šventumo prisilietimas prie nuodėmės. Dėka šio prisilietimo ta, kuri turėjo daug nuodėmių iki kryžiaus mirties, taps ištikimiausia šventumo ir meilės sekėja. Ne kas kitas, bet būtent ši Marija buvo ir yra viena iš prieštaringiausiai vertinamų šventųjų, kurios gyvenimas iki ji sutiko Jėzų, o naip tol nebuvo panašus į šventosios. Dėl jos vietos šventuosiuose puslapiuose iki šiol ginčijasi šventojo rašto tyrinėtojai. Tai moteris, kuri savo drąsą pralenkė net 11 apaštalų, kai šie Jėzaus išsigynė ir išsibėgiojo. Ji viena, su Jėzaus motina Marija ir mylimuoju mokiniu Jonu, stovėjo prie Jėzaus kryžiaus. Net paguldžius viešpatį į kapą, ji buvo ta, kuri pirmoji ėjo lankyti jo mirusio, todėl pirmoji nerado ir jo kūno. Galiausiai prisikėlęs viešpats pasirodė jai pirmajai ir patikėjo paskelbti prisikėlimo žinę apaštalams. Todėl nebereikalo sirų liturgijoje giedama, kad viešpats Marija Magdalietė padarė apaštalų apaštalę. Marijos Magdalietės gyvenimą savotiškai labai gerai iliustruoja giesmių giesmės knygos žodžiai. Aš ilsėdama laukiau, kad mylimas mano ateitų. Ilgai aš jo laukiau, bet jis nesirodė. Pakilsiu, išklaidžiusiu miestą, išklaidžiusiu skersgatvius, aikštes apeisiu, ieškodama to, kurį myli manoji širdis. Šventasis Augustinas sako, ką aš myliu viešpatie, kai tave myliu, ne kūnišką ir grožį, ne praeinantį papuošalą, ne šviesos žibėjimą taip malonu mano akims, ne saldžią skambiųjų dainų melodijas, ne gėlių, tepalų ir prieskonių kvapus, ne maną ir medų, ne kūnišką į patrauklumą, viliojantį į mylavimą. Ne, ne tai myliu, kai tave mano Dieve myliu. Augustinas pripažino, kad visur ieškojo viešpaties, bet jis buvo čia pat. Giesmių giesmės knygos naktis yra visų mūsų naktis, kai išgyvename nevilties, nuodėmės, savo trapumo ir pažeidžiamumo tamsą. Kai ilgėdamiesi kažko tikro, amžino ir pastovaus, braidome nakties tamsoje po nuodėmės purvo ieškodami to, kas iš tiesų galėtų padaryti mus laimingais dar šioje žemėje. Galbūt tai ta pati Evangelijos puslapiuose aprašyta Marija, kuri savo gyvenime patyrusi nuodėmės tamsą, sutikusi Jėzų atrado tai, kas ją per amžius padarys laiminga, kuri dėl savo ašarų, kuriomis nuplaus Jėzaus kojas ir dėl savo plaukų, kuriais jie jas nuvalys, įeis į pasaulio istoriją kaip ta, kuri išvydusi Kristų, sudaužys brangę alebastro vazą, dovanota jai vieno iš 7 meilužių. Kvapneisiais tepalais apšlakstys dulkinas pavargusias jo kojas. Ir vien tik dėl šio savo gyvenimo momento, jie amžiams atsidurs šalia Rutos ir Beatričės danguje, po sniego baltumo, rožių girliandomis. Ruta ir Beatričė buvo Dantės rojaus herojės. Beatričė, Dantės mylimoji. Ruta, karaliaus Dovido gimdytoje. Nesvarbu, kaip ten bebūtų, tačiau tuos, kuriems atleidžia mūsų gyvenimo nuodėmės, išgelbsti tik tai įstabieji jų gyvenimo momentai. Štai ką pasako mums Kristus negriežtai mus perspėdamas, kad kiekvienas mirksnis turi būti nuostabus, kad siela visuomet turinti būti pasiruošusi jaunikio atėjimui, vis atlaukianti, galbūt išgirs mylimojo balsą, kad filisteriškumas esas toji žmogaus prigimties pusė, kurios neapšviečia fantazija. Tačiau kaip didžiausias, kaip pats tikriausias romantikas Kristus atsiskleidžia tada, kai prieš jį nusidėjėlis. Pasaulis vis atmylėjo šventuosius, kaip esančius arčiausiai Dievo tobulumo. Kristus, dieviško savo intuicijos vedamas, turbūt visada mylėjo nusidėjėlius, kaip esančius arčiausiai žmogaus tobulumo. Žinia, nusidėjėlis privalo atgailauti. Tačiau kodėl? Paprasčiausiai todėl, kad be šito jis nepajėgs suvokti, ką padaręs. Atgailos momentas yra iniciacijos momentas. Maža to, būdas pakeisti pasaulį. Graikams atrodė praeitis nepakeičiama savo gnomomis, tai yra rytų ir antikinėje literatūroje pamokomaisiais posakiais, prozomis ar eilėmis. Aforistiškais posakiais jie dažnai teigia, net ir dievai negali pakeisti praeities. Kristus parodė, kad tai pajėgia padaryti paprasčiausias nusidėjėlis. Kad tai ir yra vienintelis dalykas, kurį nusidėjėlis gali padaryti. Jei jis būtų paklausęs Kristaus, esu tikras, būtų atsakęs, kad tą minutę, kai sūnus palaidūnas parpuolė ant kelių ir apraudojo savo dalę, kiekvienas palaidūniškai nugyventas momentas ir kai išvaistė turtą su kekšėmis ir kai ganė keulės, ir kai išbadėjęs valgė keuliam šeriamus lukštus, tapo nuostabiais ir šventais gyvenimo epizodais. Daugumai žmonių sunku tai suvokti. Galutinė paslaptis mums, kaip ir Kristaus prisikėlimas, esame mes patys. Net jei pasvertume saulę ar suskaičiuotume mėnulio žingsnius, jei žvaigždė po žvaigždės sužymėtume žvaigždėlapyje visas 7 dangaus sferas, tai vis tiek liktų dar viena paslaptis – žmogus pats sau. Kas gali išmatuoti savo sielos orbitą? Kai sūnus išėjo ieškoti savo tėvo asilės, jis nežinojo, kad Dievo žmogus laukia jo su karališkuoju aliejumi ir kad jo siela jau tapusi karaliaus siela. Kristus juto ant savo veido rupsuotojo raupus. Jis žvelgė pro neregio tamsą. Jis pažino nirtulingą neviltį tų, kurie vergauja malonumams, turtingųjų stulbinantį skurdą. Tačiau daugumos jų širdis buvo atviros Dievui ir jo maloniai, sutikusios jį. Jam nebeužtrenkė daugiau savo sielos durų. Prašykime ir mes, kad Kristus pakeistų mūsų gyvenimus, kaip pakeitė Marijos ir kitų šventųjų, kurių atsivertimai parašyti Evangelijos puslapiuose. Palikus vieną, sekti paskui vieną nėra lengva. Nors tas vienas ir Jėzus Kristus. Visiems tylint ar svetimus žodžius kartojant prabilti ir pasakyti, ką Dievas paliepė, nedaugelis išdrįsta, nors tie žodžiai grįna tiesa. Būti pirmuoju nori visi, pirmajam pavydi, bet kiek tų pirmųjų užkanda žada, nežino ką sakyti, nežino ką daryti, kai apsispręsti ar nuspręsti reikia. Dreba, kad lygus ar didesnis negimtų, bijo, kad niekas susikurto sosto netimtų. Ir laukia smilkalų, aukso ir myros, kad kitų darbai jį nemaro padarytų. Velykų istorija mums primena viešpaties žodžius. Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, man padarėte. Tai ir nulems, ar mes paveldėsime tą vieną, tą meilę, kuri nebus iš mūsų atimta, ar ne. Ar mes pagirdėme ištroškusi, Ar priglaudėme keleivį, ar nuogą aprengėme, ligonį ar aplankėme, ar nuėjome pas kalinį, kur mes sunaudojome gyvendami žemėje, Dievo investuotą laiką į mus. Dievui mylėti, artimo meiliai, ar nuodėmiai, gal tik savo. Juk Dievo meilė kūrinyje pasireiškia konkrečiais jo darbais. Dievas nori, kad ir mes būtume kaip jis. Kad netikėtume tais, kurie sako, kad visas pasaulis pražus. Kad nepabėgtume su visais. Kad prieštarautume tokiems. Dievas mus ragina tikėti. Pasaulis pataisomas. Ir žmogus vis dar gali būti panašus į jį. Todėl prisikėlęs Jėzus nori mums pasakyti, kad dangaus karalystė panaši būtent į tokią meilę. Į tokią meilę, kai esame įsimylėję ir kai esame mylimi. Tada mes norime ir trokštame būti su žmogumi, su juo neišsiskirti, visados būti kartu. Tokiai meiliai nereikalingi net žodžiai. Tada neskaičiuojamas laikas, nes jis būnant kartu, pinigais yra neįkainuojamas. Nes kasgi gali meilę įkainuoti? Šią meilę neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstama prekiautojų svarstyklėmis. Jos vienatinis džiaugsmas kaip ir intelekto yra jausti, kad ji gyva. Meilės tikslas – mylėti, ne daugiau ir ne mažiau. Labai dažnai piktasis gundydamas mus pasiūlo mums iškeisti šią meilę į pasaulį, kurį mums pasiūlo apgaulingai. Tarsi tas pasaulis būtų mums iškaltas iš deimanto brangiausio ir kuriam galiausiai nepajėgėme atsispirti, pasiduodame ir išduodame meilę. Ją parduodame. Fiodoras Dostojevskis, žmogaus sielos gelmių žinovas, Bibliją skaitė labai atidžiai. Jis pastebėjo keistą reiškinį. Žmonės besiskelbiantis, jog myli žmoniją, dažnai nesugeba pamilti čia pat arti esančių žmonių. Evangelijos puslapiuose skaitome ir Kristaus liūdnas, tačiau aiškias ir griežtas pastabas, taip pavadinkim kabutėse doriesiems. Niekas kitas taip greitai nesugenda, neapsineša dumblu, rūdėmis kaip dorybė, nesuprantanti savo silpnumo. Demonas tokiam dorajam pakiša kreivąjį veidrodį. Ir tik atsargus, akilasis, įstengia kreivuosius veidrodžius sudaužyti, nes dorybė drąsiai žvelgia į savo gelmes. Tikroji dorybė neapkenčia lipniais klyjais pateptų piktų etikečių. Niekur ir niekam jų neklyjuoja. Bet kodėl? Kodėl dorėjai taip dažnai būna pikti? Kodėl jų lūpos kartais surakintos storiausia spyna? Jie neieško, o dėl to ir neranda žmonėse deimančiukų, kaip anuomet ieškodavo ir rasdavo Juozas Tomas Vaižgantas. Jie dar nepastebėjo savo sielų užkaboriuose tamsių neapykanto šikšnosparnių. Evangelijoje skaitome, Dievas yra meilė. Kai pasiduodame pagundai ir išduodame šią meilę, tik vėliau suvokiame, kad tas piktojo pasiūlytas pakaitalas tebuvo baisi iliuzija, nebejotinai nunešusi mus į nepakeliamą nuopolį vienatvę, į visiškos tuštumos frustraciją. Iš esmės, tai pragaro vartai. Didieji gyvenimo dalykai, kad ir kaip būtų keista, yra tokie, kokie atrodo. Tačiau kaip tik todėl juos sunku paaiškinti. Tačiau nereikšmingi dalykai, gyvenimo smulkmenos tampa simboliais. Dažnai jie mums ir teikia pačias geriausias pamokas, artimo meilės pamokas. Meilė nežino žmogaus odos spalvos, meilė nežino ir pareigų. Paprasti kasdieniai dalykai mums gali atverti dangų arba jį uždaryti. Dėl tokios meilės, kuri nebijo kitų žmonių, šventieji suklupdavo mazgoti vargetai kojų arba nusilenkdavo pabučiuoti raupsuotojo kaktos. Jėzus žinojo, kad meilė – pati didžiausia pasaulio išmintis, kurios ieškojo visi pasaulio išmintingieji. Ir kad tik tai mylėdami galime artintis tiek prie atstumtosios širdies, tiek prie viešpaties kojų. Tas, kas nori gyventi gyvenimą, panašų į Kristaus, privalo iki galo tapti pačiu savimi. Daug žmonių nėra savimi. Jų mintys tai yra kažkieno kito nuomonės, jų gyvenimas, mėgdžiojimas, jų aistros, atkartojimas. Tai beveidžiai žmonės, tai tie, kurie nepanašus į Dievą, nepanašus į meilę, be įsipareigojimo ir atsakomybės. Todėl nelaimės akivaizdoje palieka kitus, kaip apaštalai tą naktį Kristų. Kukli vakarienė su mokiniais, iš kurių vienas jau jį pardavęs, širdgėla ramiame mėnulio užlietame sode, apsimetėlis draugas, žengiantis prie jo, kad išduotų jį pabučiavimu. Bičiulis, kuriuo jis taip tikėjo ir ant kurio kaip ant uolos mane pastatysęs bažnyčią, tris kart atsižadantis jo dar gaidžiui nesugėdojus. Jo nusižeminimas, nuolankumas visa kam, kas vyksta, o kur dar tos scenos, kai vyriausiasis judėjos šventikas perplėšia savo drabužius, kai pilietinio teismo prokuratorius paliepė atnešti jam vandens, bergždžiai tikėdamasis nusiplauti nekaltą kraują, paženklinusi jį kaip kruviną istorijos figūrą, karūnavimas erškėčių vainiku. Nuostabiausias dalykas iš visų kada nors aprašytų pasaulio knygose. Nekaltojo nukryžiavimas motinos ir mylimo mokinio akivaizdoje. Kareiviai lošiantys kauliukais iš jo drabužių, šiurpulinga mirtis, po kurios jis liko pasauliui amžinų simboliu. Pagaliau, jo laidojimas turtuolio Rusija, jo kūnas viniojamas į egiptietiškas drobules, ištrinamas brangiais aliejais ir aromatingais smilkalais. Tarytum jis būtų karaliaus sūnus. Tai išduotos Dievo meilės istorija, meilė žmogui ir mūsų pabėgimo, mūsų niekšybės. Daugel pirmųjų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių bus pirmi. Dievo karalystėje pirmi bus muitininkai, paleistuvės ir latrai, nes jie mylėjo, jie gailėjosi, jie atsivertė. Visi teigiamai pasireiškė ant Golgotos kalno, buvo įrašyti į šventųjų sąrašus. Šventaisiais laikomi net pabėgusieji, išsigynęs pirmasis popiežius ir kiti baimė sukaustyti apaštalai. Bet bažnyčia turi dar vieną Golgoto šventąjį, gerąjį latrą, kuriam kaip pirmajam krikščionybės šventajam neliko vietos krikščionių kalendoriuje. Net nežinome jo vardo, tad negalime jokio vaiko pakrikštyti to šventojo vardu. Jo diena turėtų būti didįjį penktadienį. Ir ko gero, joks pamokslininkas nėra bandęs apie jį kalbėti. Gal bijo, kad tikintieji nušvilps, dešinį galvažudį pavadinu šventuoju. Tačiau kaip bebūtų, šis latras pasiliks vieninteliu šventuoju, kurį kanonizavo pats Jėzus. Aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir šis latras nieko nenustūmė, niekieno vietos neužėmė. Nei pirmasis popiežius, nei pirmieji vyskupai nepagerbė taip Jėzaus ant kryžiaus kaip jis. Būtent jis piktadarys. Tuo nukryžiavimo momentu pasirodė iš visų. Taip, iš visų turys didžiausią tikėjimą. Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Niekur pasaulyje nerasi tokios tikėjimo didybės. Tada, kai Jėzus labiausiai apleistas, kai tiesiog sugriūna visos jo jėgos, kai minia tyčiojasi, šis gerasis piktadarys skelbia Jėzaus karalystę. Būtent tokią akimirką, kai jo triumfo nepamatysi net pro padidinamą jį stiklą. Piktadario tikėjimo išpažinimas pranašiškas. Jis išpažįsta savo kaltę ir sudraudžia kitą piktadarį. Ir išpažįsta, kad nuo šiol mirtis tai tik vartai į tą karalystę. Taip jis ir pakrikštyjamas dvigubu krikštu, troškimo ir kraujo. Ir todėl vienintelis, taip vienintelis iš visų žmonių, tampa vertas Jėzų palydėti į dangų. Dievas jį rašė į šventųjų kalendorių, kuris dėja nesutampa su mūsų kalendoriumi. Prisiminkime kiek kitokį Evangelijos epizodą. Viena motina kreipiasi į viešpatį su keistu prašymu. Sakyk, kad šiuodu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų, vienas tavo dešinėje, o kitas tavo kairėje. Vargšė moteris nežinojo, kad tai neįmanoma. Vieta dešinėje buvo rezervuota piktadariui. Todėl Dievas ir laiduoja už kiekvieną iš mūsų. Už tavo ir mano santykių kokybę. Štai kodėl prieš meldžiantis reikia susitaikinti. Pirmiausia, atsiprašyti to, kam esame nusikaltę. Tai Jėzaus įneštas radikalumas Evangelijoje Senojo testamento atžvilgiu. Šiuo savo naujumu Jėzus keičia ir mūsų tarpusavio santykius. Šis jo radikalumas yra skirtas apsaugoti mus, mūsų santykius, nuo vienmainystės, melo ir klastos. Jis kviečia mus į tiesą, tik tuomet, kai būsime tiesoje su Dievu ir savimi. Tada būsime tiesoje ir su kitais žmonėmis. Tada patys iš savęs būsime vertingi. Jei taip, taip, jei ne, ne. Jėzus trokšta, kad mūsų žmonių tarpusavio bendravimas būtų tobulas. Toks, koks esti bendravimas švenčiausioje trejybėje. Dievas nori, kad mes jį ir vieni kitus mylėtume tokią meilę, kokia myli jis mus. Ir mylėtume ne gražiais žodžiais ar pažadais, bet konkrečiais darbais. Ir pabaigai noriu pacituoti apaštalo Pauliaus žodžius. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Tokios yra Dievo meilės pamokos mums, švenčiantiems Velykas. Šią valandėlę šioje laidoje su jumis buvau aš, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas, garbi Jėzui Kristui.